təkamülün saxtakarlıq olduğunu və hər şeyi Allahın yaratdığını anlamazlıqdan gəlməyin. Bəzi insanlar Allahın varlığını qəbul etmək istəmədikləri üçün yer üzündəki canlı aləmin yaranması ilə bağlı tamamilə ağıl və məntiqdən kənar, hər cür elmi həqiqətlə ziddiyyət təşkil edən təsadüflər nəzəriyyəsi ortaya atıblar. Təkamül nəzəriyyəsi olaraq adlandırılan bu nəzəriyyə, yer üzündəki bütün canlıların təsadüflər nəticəsində yarandığını iddia edir. Halbuki təkamülçülərin əsassız iddiaları araşdırıldıqda, bu nəzəriyyənin canlı aləmin necə yarandığı mövzusunda tək bir məqbul şərh belə gətirə bilmədiyi aydınlaşar. Ağıl və vicdan gözü ilə canlılardakı mükəmməl sistemlər araşdırıldıqda qarşımıza açıq-aydın bir həqiqət çıxar. Canlılar yaradılıblar. Təkamülçülərin canlıların yaranması ilə bağlı bütün iddiaları əsassızdır. Yer üzərində təkamül adlı bir proses əsla baş verməmişdir. Bütün kainat üstün ağıl sahibi bir yaradıcı tərəfindən bənzəsiz şəkildə yaradılmışdır və təkamül yalnız bir yanıltmadır. Bu, qəti bir həqiqətdir. Canlı aləmlə bağlı bütün elmi və məntiqi dəlillərin açıq-aydın bir yaradılışı sübut etməsinə baxmayaraq, hələ də israrla təkamülü müdafiə etməyə davam edənlər var. Bu hissədə elmlə bağlı olduqlarını iddia edən bəzi insanların həqiqətləri görməzlikdən gələrək necə ağıldan kənar iddialar etdiklərini görəcəyik. Eləcə də kör-körənə bağlı olduqları, etibarsızlığını görməzlikdən gəldikləri nəzəriyyənin 20-ci əsrdə inkişaf edən elm vasitəsilə necə kökündən yox olduğuna şahid olacaq. Əsla Allahın varlığını rədd etməyə səy göstərən bu insanların qapıldıqları yanlış fikrə qapılmayın. Və siz də hər şeyin yaradıcısının Allah olduğunu, təkamül adlı prosesin yer üzündə əsla baş vermədiyini anlamazlıqdan gəlməyin. Təkamülçülər canlıların iki təməl mexanizm sayəsində təkamül keçirdiklərini iddia edirlər. Təbii seleksiya və mutasiyalar. Təbii seleksiya fiziki xüsusiyyətləri təbii şəraitlə uyğunlaşmayan canlıların bir müddət sonra yox olacağını, uyğunlaşanların isə nəsillərini davam etdirəcəyini iddia edər. Halbuki bu iddianın təkamüllə heç bir əlaqəsi yoxdur. Təbii seleksiya mexanizmi vasitəsilə ancaq mövcud olan bir növ daxilində zəiflər yox edilir. Nəticədə isə güclü fərdlərdən ibarət olan bir populyasiya ortaya çıxır. Yəni, təbii seleksiya nəticəsində təbiətdə hər hansı yeni bir canlı növü yarana bilməz. Təkamülçülər də əslində bu həqiqəti görürlər. Tanınmış bir təkamülçü olan İngiltərə Təbiət Tarixi Muzeyinin baş paleontoloqu Colin Patterson, təbii seleksiyanın mənasızlığını bu ifadələri ilə qəbul edir. Heç kim təbii seleksiya mexanizmləri ilə yeni bir növ yarada bilməmişdi. Heç kim belə bir şeyə yaxınlaşa da bilməmişdi. Bugün neodarvinizmin ən çox müzakirə edilən mövzusu budur. Təkamülçülərə görə təkamülü dəyişikliklərin digər mənbəyi canlıların genetik sistemində baş verən təsadüfi mutasiyalardır. Ardıcıl baş verən kiçik mutasiyaların yeni növlər yaratdığını iddia edirlər. Halbuki mutasiyalar təkcə hüceyrədəki bütün məlumatların şifirli vəziyyətdə olduğu DNT-ni korlayarlar. Mutasiyaların qəti təsiri hər zaman zərərlidir. Yeni bir növ yaratmaları da qətiyyən mümkün deyil. Mutasiyalar nəticəsində yalnız mongolizm, albinizm, cücəlik, xərçəng kimi xəstəliklər və şikəstliklər meydana gələ bilir. Yaxın keçmişdə Nagasaki və Hiroshima-da istifadə edilən nüvə silahlarının təsiri ilə yaranan radiasiyanın canlılarda yaratdığı mutasiyalar bunun qətiyyə nümunəsidirlər. Bu məlumatlar əsasında təkamülçülərin təkamülləşdirici kimi iddia etdiyi iki mexanizmində əslində heç bir məna ifadə etmədiyini və yer üzündə canlıları müəyyən zaman içində təsadüfən yarada biləcək bir mexanizmin var olmadığını anlamazlıqdan gəlməyin. Təkamülçülər yer üzündəki bütün canlı növlərinin uzun müddət ərzində bir-birlərindən təkamül yolu ilə meydana gəldiyini iddia edirlər. Nəzəriyyənin bu iddiasının etibarlı ola bilməsi üçün keçmişdə sarsız-hesabsız ara növ canlılarının yaşamış olması zəruridir. Yəni, bildiyimiz canlılarla yanaşı, yarı balıq, yarı sürünən və ya yarı sürünən, yarı quş canlılar əmələ gəlmiş olmalıdır. Təkamülçülər keçmişdə yaşamış olduqlarına inandıqları bu xəyali varlıqları ara keçid canlıları kimi adlandırırlar. Əgər bu xəyali canlılar keçmişdə həqiqətən yaşayıblarsa, bu canlıların qalıqlarına fosil nümunələrində də rast gəlinməlidir. Çünki indiyə qədər yaşamış olan milyonlarla heyvan növünün fosillərinə dünyanın hər yerində rast gəlinir. Lakin çox maraqlıdır ki, Bugünə qədər aparılmış tədqiqatlarda böyük əksəriyyəti tapılmış fosil nümunələri arasında təkamülçülərin keçmişdə yaşadıqlarını iddia etdikləri ara keçid canlılarından tək bir nümunə belə yoxdur. Digər canlıların fosil nümunələri çox zəngin ikən, ara keçid canlısı olduğu iddia edilən xəyali canlılara aid tək bir fosil nümunəsi belə yoxdur. Bugünə qədər tək bir ara keçid canlısının belə tapıla bilməməsinin təkamülçü iddiaları tamamilə çürütdüyünü anlamazlıqdan gəlməyin. Təkamülçülərin xəyali ssenarisinə görə, bəzi balıqlar müxtəlif səbəblərlə sudan quruya keçmə ehtiyacı hiss ediblər. Bu ehtiyaca görə də balıqlarda dəyişmələr başlamış və zamanla quruya çıxaraq burada sürünənlərə çevrilmişlər. Bu, təkamülçülərin sudan quruya keçid nağılının qısa xülasəsidir. İndi qısaca düşünək. Bir balıq bir gün quruya çıxmağa qərar versə nə olar? Yavaş-yavaş sahilə yaxınlaşan, sonra qumlara doğru irəliyən, ən nəhayətdə quruya çıxan bir balığın başına nələr gələ bilər? Şübhəsiz ki, bu sualın cavabı aydındır. Bir balıq hansı yolla olursa olsun quruya çıxsa, qısa müddət ərzində öləcək. Dərhal sonra başqa bir balıq bunu təkrarlasa, o da öləcək. Bunu milyonlarla il ərzində, milyardlarla balıq da etsə, nəticə dəyişməyəcək. Quruya çatan hər balıq başqa bir şey etməyə fürsət tapmadan, qısa müddət ərzində öləcək. Bu, açıq-aydın bir həqiqətdir. Yuxarıda şəkildə göstərilən dəniz ulduzunun balığa çevrilməsi iddiası tamamilə təxəyyülün məhsuludur. İlk sırada gördüyünüz dəniz ulduzunun və ən sonda gördüyünüz balığın fosili mövcuddur. Amma yarı dəniz ulduzu, yarı balıq olaraq göstərilən canlılar bir şəkildən ibarətdir. Ara keçid canlısı olduqları iddia edilən bu şəkillərə bənzər tək bir fosilə belə rast gəlinməmişdir. Çünki bunların tək bir nümunəsi də yer üzündə heç yaşamamışdır. Həmçinin bugün elmi cəhətdən də sübut edilmişdir ki, anatomik və fizioloji cəhətdən bir-birindən tam fərqli quruluşlara sahib olan bu canlıların bir-birlərindən törəmiş olmaları qeyri-mümkündür. Suda yaşayan canlı niyə quruda yaşayan canlıya çevrilə bilməz sualının cavabını xülasə şəklində belə verə bilərik. 1. Ağırlığın daşınması. Quruda yaşayan canlılar enerjilərinin 40%-dən bədənlərini daşımaq üçün istifadə edirlər. Dənizdə yaşayanlar isə ağırlıqlarını daşımaq məcburiyyətində deyillər. Hər iki canlı növünün də bir-birindən tam fərqli əzələ və skelet quruluşları var. Buna görə də olduqları mühitlərdə heç çətinlik çəkməzlər. 2. Temperaturun qorunması. Quruda yaşayan canlılarda tez-tez dəyişən hava şəraitinə uyğun maddələr mübadiləsi baş verir. Halbuki dənizlərdə temperatur çox ləng dəyişir. Buna görə də quruda yaşayan və suda yaşayan canlılarda maddələr mübadiləsi çox fərqli işləyər. Belə böyük dəyişmənin təsadüfən baş verməsi qeyri-mümkündür. 3. Suyun istifadəsi. Su və rütubət quruda az tapıldığı üçün quruda yaşayan canlılar tərəfindən qənaətlə istifadə edilir. Dəriləri sudan qənaətlə istifadə edə biləcəkləri quruluşa malikdir. Həmçinin quruda yaşayan canlılarda susama duyğusu var. Suda yaşayan canlılar isə su mühitində yaşamağa uyğun dəriyə sahibdirlər. Quruluğa dözə bilməzlər. Həmçinin susama duyğuları da yoxdur. 4. Böyrəklər. Suda yaşayan canlılar bədənlərindəki artıq maddələri dəriləri vasitələri ilə süzərək olduqları mühitə ötürərlər. Halbuki quruda yaşayan canlılar mükəmməl böyrək sisteminə sahibdirlər. Bütün mürəkkəb quruluşu ilə bir böyrəyin təsadüfən yaranması isə qeyri-mümkündür. 5. Tənəffüs sistemi. Balıqlar suda həll olmuş vəziyyətdə olan oksigeni qəlsəmələri ilə qəbul edərlər. Quruda yaşayan canlılarda isə mükəmməl ağciyər sistemi mövcuddur. Nəticə itibarilə balıqlar hər zaman balıqdılar. Sürünənlər isə hər zaman sürünən. Bir balığın əsla bir ilana və ya bir kərtənkələyə çevrilməsinin mümkün olmadığını və bunun təkcə nağıllarda reallaşa biləcəyini əsla təkamülçülər kimi anlamazlıqdan gəlməyin. Təkamülçülər bir quşun tükündəki mükəmməl quruluşun belə necə yarandığını izah edə bilmədikləri halda, quşların sürünənlərdən təkamül yolu ilə meydana gəldiklərini iddia edərlər. Bu olduqca əsassız iddiadır. Sürünənlərin hər zaman sürünən, quşların isə quş olduqları fosil nümunələrindən asanlıqla aydın olur. Üstəlik, sürünənlərlə quşlar arasında da, balıqlarla sürünənlər arasında olduğu kimi çox böyük fərqlər var. Bir çox fizioloji və anatomik fərqə görə belə keçidin olması qeyri-mümkündür. Bir neçə nümunə vermək lazımdırsa, quşların sürünənlərdən çox fərqli ağciyər quruluşları var. Skelet quruluşları sürünənlərdən tamamilə fərqlidir. Məsələn, quşların sümükləri sürünənlərə görə çox yüngüldür. Quşların tükləri sürünənlərin isə tüklərlə heç bir əlaqəsi olmayan, tamamilə fərqli quruluşda olan pulcuqları var. Bir sözlə, bir sürünənin ön ayaqlarının qanatlara çevrilməsi və sonra da uçmağa başlaması nağılının həqiqətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əsla bu kimi təkamülçü nağılları aldanmayın və bir sürünənin heç vaxt bir quşa çevrilə bilməyəcəyini anlamazlıqdan gəlməyin. Bura qədər izah etdiklərimizdən başqa, təkamül nəzəriyyəsini əsl mənada təməlindən çöktürən bir həqiqət də var. Təkamülçülər dünyadakı canlı həyatın necə başladığı mövzusuna heç bir izah gətirə bilmirlər. Məlum olduğu kimi, bütün canlılar hüceyrələrdən ibarətdirlər. Məsələn, insan bədənində təxminən 100 trilyon hüceyrə var. Hüceyrələrin əsas təməl elementi isə zülallardır. Bir hüceyrənin varlığından danışa bilməyimiz üçün çox sayda zülal olmalıdır. Çünki hər hüceyrədə yüzlərlə fərqli növdə zülal var. Bu zülalların isə əsla təsadüflərlə izah oluna bilməyəcək qədər mürəkkəb quruluşları və çox xüsusi dizaynları var. Zülallar amin turşusu adlandırılan daha kiçik molekullardan yaranırlar. 50 amin turşusundan ibarət olan zülallar olduğu kimi, minlərlə amin turşusundan ibarət olan zülallar da var. Ancaq zülalların yaranması üçün amin turşularının təsadüfən bir yerə gəlmələri də kifayət deyil. Əksinə, bir zülalı əmələ gətirən amin turşularından hər birinin müəyyən ardıcıllıq əsasında birləşmələri vacibdir. Tək bir amin turşusunun əskik və ya çox olması, yaxud hər hansı birinin yer dəyişdirməsi zülalı yararsız hala gətirər. Bu həqiqətlər qarşısında zülalların yaranması ilə bağlı müxtəlif ehtimal hesablamaları aparan elm adamları tək bir zülalın belə təsadüfən yarana bilməyəcəyi həqiqətini qəbul ediblər. Məsələn, təkibində 288 amin turşusu olan və 12 fərqli amin turşusu növündən ibarət olan orta böyüklükdəki bir zülal molekulundakı amin turşuları 10 üstü 300 fərqli şəkildə düzülə bilər. Lakin bu düzülüşlərdən təkcə biri həmin zülalı yaradar. Dolayısıyla, bu nümunədə verdiyimiz zülal molekullarından təkcə birinin təsadüfən yaranma ehtimalı 10 üstü 300-də bir ehtimaldır. Bu ehtimalın praktikada reallaşması isə qeyri-mümkündür. Hüceyrələrin əsas təməl elementi olan zülallardan təkcə birinin belə təkamülün əsassız iddiaları ilə yaranmasının qeyri-mümkün olduğunu, dolayısıyla təkamülçü iddialarla canlı aləmin yaranmasının mümkün olmadığını anlamazlıqdan gəlməyin. Elm adamları təkcə zülalların deyil, hüceyrələrin də yaranması ilə bağlı müxtəlif ehtimal hesablamaları aparıblar. New York Universitetinin kimya professoru və DNT mütəxəssisi olan Robert Shapiro təkcə sadə bir bakteriya hüceyrəsindəki 2000 növ zülalın təsadüfən əmələ gələ bilmə ehtimalını hesablamışdı. Əldə etdiyi rəqəm 1 milyon 40.000-də bir ehtimaldır. Yəni, birin yanına 40.000 sıfır yazıldıqda əldə edilən bu ağlasılmaz ədəd zülalların əsla təsadüfən yarana bilməyəcəyinin çox açıq bir dəlilidir. Bu ağlasılmaz ədəd qarşısında Cardiff Universitetindən tətbiqi riyaziyyat və astronomiya professoru Chandra Vikramasinghe isə belə fikir bildirmişdi. Bu ədəd Darwini və bütün təkamül nəzəriyyəsini bastırmağa kifayətdir. Bu və ya başqa bir planet üzərində heç vaxt həyatın yarana biləcəyi primitiv şorba olmamışdı və həyat təsadüfən başlaya bilməyəcəyinə görə məqsədli ağlın məhsulu olmalıdır. Nəinki bir insanı əmələ gətirən hüceyrələrin, tək bir bakteriya hüceyrəsinin belə təsadüfən yarana bilməyəcəyini və bunun təkamül nəzəriyyəsinin çöküşü mənasını verdiyini anlamazlıqdan gəlməyin. İnsan bədənində 100 trilyon hüceyrə var. Bu hüceyrələrin hər birinin nüvəsində də DNT adlı bir molekul var. Məhz bu molekulda insana aid bütün xüsusiyyətlərin məlumatı şifrələnmiş halda mövcuddur. DNT-dəki genetik məlumat kağıza köçürülməyə cəhd edilsə, təxminən hər biri 500 səhifə olan 900 kitabdan ibarət nəhəng kitabxana yaratmaq lazım olar. Bütün bu məlumatlar DNT-nin gen adlandırılan hissələrində şifrələnmişdir. Genlər isə müəyyən ardıcıllıq əsasında düzülmüş nukleotidlərdən əmələ gəlir. Bu nukleotidlərdə meydana gələ biləcək ardıcıllıq səhvi həmin geni yararsız hala gətirər. Bir kitabxanada olan minlərlə kitabın hər birindəki məlumatlar təsadüfən yazılmış ola bilərmi? Əlbəttə, bu mümkün deyil. Elə isə canlılarla əlaqədar bütün məlumatların saxlandığı DNT molekulunun təsadüfən yarana bilməyəcəyi də aydındır. İnsan bədənində 200 min gen mövcuddur. Bu 200 min geni əmələ gətirən milyonlarla nukleotidin düzgün ardıcıllığının təsadüfən meydana gəlməsi isə əsla mümkün deyil. DNT-dəki bu mürəkkəb quruluşun xüsusi dizayn nəticəsində meydana gəldiyini, yəni DNT-ni Allahın yaratmış olduğunu anlamazlıqdan gəlməyin. Təkamülçülər bütün canlıların ibtidaidən aliyə doğru inkişaf etdiklərini iddia edirlər. Bu əsassız iddiaya görə, insan da digər bütün canlılar kimi təkamülçülərin ibtidai insan dedikləri yarı meymun, yarı insan varlıqların zamanla inkişafı ilə əmələ gəlmişdi. Halbuki bugün ibtidai insan adlı şeyin olmadığını bilirik. İnsanlar hər zaman insan, meymunlar da hər zaman meymun olaraq qalmışdılar. Bu, qəti bir gerçəkdir. İnsanın atası kimi göstərilən fosillər keçmiş insan irqlərinə aiddir. Hətta dövrümüzdə yaşayan bir çox insan cəmiyyəti təkamülçülərin insanın ulu babaları kimi göstərməyə çalışdıqları bu nəsli tükənmiş insan irqləri ilə bənzər fiziki görünüş və xüsusiyyətləri daşıyırlar. İnsanlarla meymunlar arasında çox kəskin anatomik fərqlər var. Bunların təkamüllə izah olunması qeyri-mümkündür. Bu, qətiyyən əksi iddia edilə bilməyəcək, elmi dəlillərlə sübut edilmiş olan açıq-aydın bir həqiqətdir. Bu mövzudakı bir çox dəlildən bir neçəsi bunlardır. Təkamülçülərin yarı meymun canlıların yaşadığını iddia etdikləri dövrlərə aid olan 800 min illik bir insan üzü fosili 1995-ci ildə İspaniyanın Atapuerka bölgəsində tapılmışdı. Bu fosilin əhəmiyyəti müasir insandan fərqlənməyən quruluşa sahib olmasından qaynaqlanır. Belə olan halda 800 min illik bu fosili görən insanların anlamazlıqdan gələ bilməyəcəyi bir həqiqət ortaya çıxır. 800 min il əvvəlki insanla bugünkü insan arasında heç bir fərq yoxdur. Təkamülçülərin nəsil ağacı ardıcıllığında meymundan insana keçidin ilk mərhələlərində yer alan və Erectus kimi adlandırdıqları insanların bundan 700 minə əvvəl gəmiçiliklə məşğul olduğu müəyyən olunmuşdu. Bu mövzu ilə əlaqədar xəbərlərdən biri 14 mart 1998-ci ildə New Scientist adlı jurnalda "İlk insanlar düşündüyümüzdən daha çox ağıllı idi" başlığı ilə dərc olunmuşdu. Gəmi inşa edəcək biliyə və texnologiyaya sahib olan bu insanların ibtidai olaraq xarakterizə edilməsi isə şübhəsiz ki, qeyri-mümkündür. Kenyadakı Turkana gölü yaxınlığında Şaquli skelet quruluşuna görə müasir insandan heç fərqli olmayan bir uşaq fosili tapılmışdı. Erectus irqinə aid olan bu fosil barəsində paleontoloqların qənaiyyəti eynidir. Amerikalı paleontoloq Alan Walker bu uşaq fosili ilə əlaqədar olaraq, orta səviyyəli patoloqun bu fosilin skeleti ilə müasir insan skeletini bir-birindən ayırmasının çox çətin olduğunu söyləmişdi. Bunlardan savayı, təkamülçülərin neandertal insan kimi adlandırdığı insan irqinə məxsus olduğu müəyyən olunmuş 26 min illik tikiş iynəsi fosilləri tapılmışdı. Bu da bizə təkamülçülərin ibtidai insan kimi xarakterizə etdiyi neandertalların 10 minlərlə il əvvəl geyim barəsində məlumat sahibi olduqlarını göstərir. Gəmi inşa edəcək mədəniyyətə sahib olan, geyim sənətini bilən, skeletinin quruluşuna görə bizdən heç bir fərqi olmayan və müasir dövrdən 100 minlərlə il əvvəl yaşamış olan bu insanların təkamülçülər tərəfindən ibtidai insan kimi qəbul etdirilməyə çalışılmasının nəticəsi səy olduğunu əsla anlamazlıqdan gəlməyin. Təkamülçülər insanın yaranması ilə bağlı meymuna bənzər ara keçid canlılarından ibarət olan ardıcıllıq təyin edərlər və buna da insanın nəsil ağacı deyərlər. Təkamülçülərə görə müasir insan meymundan əmələ gələrək zamanla insana məxsus xüsusiyyətlər qazanmış və bugünkü görünüşünə qovuşmuşdur. Bu, tamamilə xəyali ardıcıllıqdır. Bunun xəyali olduğunu daha yaxşı anlamaq üçün təkamülçülərin nəsil ağacındakı ardıcıllığı meydana gətirərkən nələri əsas kimi götürdüklərini araşdırmaq kifayət edəcək. Bu ardıcıllığı meydana gətirərkən təkamülçülərin ilham mənbəyi bəzən bir kəllə sümüyü, bəzən tək bir çənə sümüyü, bəzən də yalnız bir diş parçası olmuşdu. Bir sümüyə baxaraq və yalnız bu sümüyə əsaslanaraq bir canlının xarici görünüşünü, qohumlarını, nəslini müəyyənləşdirmək isə qeyri-mümkündür. Təkamülçülərin etdiyi məhz budur. Tək bir sümüyə əsaslanaraq canlılar haqqında xəyali, lakin təfərrüatlı iddialar ortaya atar və öz xəyali iddialarından istifadə edərək xəyali nəsil ağacları meydana gətirərlər. Bu nəsil ağaclarından başqa əllərindəki tək bir sümüyə əsaslanaraq çox əhatəli ssenarilər də yaradarlar. Məsələn, meymuna bənzər bir insanı, yenə meymuna bənzər həyat yoldaşı və uşaqları ilə birlikdə yanan bir odun kənarında oturarkən, ibtidai alətlərlə ovladıqları yeməklərini yeyərkən və ya ağacların üstündə birlikdə yaşayarkən təsvir edən şəkillər illərdir ki, müxtəlif nəşrlərdə dərc olunur. Bütün bu nəşrlər təkamülçülərin tərəfli izahlarının məhsuludur. Bu yolla tarixdə yarı meymun, yarı insan canlıların yaşadığı və bunların bizim ulu babamız olduğu təlqini cəmiyyətə qəbul etdirilməyə çalışılır. Halbuki bütün bu şəkillər yalnız və yalnız təkamülçülərin geniş xəyal güclərinin məhsuludur. Heç bir gerçək tərəfləri yoxdur. Yalnız bir sümük və ya bir diş parçasına əsaslanaraq bir canlının ailə həyatını əks etdirən şəkillərin çəkilməsi, bu canlıların təfsilatlı maketlərinin hazırlanması, şübhəsiz ki, elmi həqiqətlərin deyil, çox geniş təxəyyülün göstəricisi ola bilər. Bir sözlə, mediada gördüyünüz yeriyən, yemək yeyən və ya ailəsi ilə birlikdə ibtidai həyat yaşayan ibtidai insanlar kimi tanıdılmağa çalışılan meymun insan şəkillərinin əslində tək məqsədi, xalqı yanlış istiqamətləndirmək və aldatmaqdır. Bura qədər təkamül nəzəriyyəsinin heç bir elmi sahədə etibarlılığı olmadığını araşdırdıq. Lakin bütün bu həqiqətlərdən olduqca açıq bir həqiqət də vardır ki, bunun təkamülçü izahlarla açıqlanması qəti olaraq qeyri-mümkündür. Bu, açıq-aydın həqiqətdir. İnsan dediyimiz varlıq əslində cansız fosfat, karbon, kalsium, magnezium kimi maddələrin atomlardan yaranmışdır. Bura qədər təkamül nəzəriyyəsinin heç bir elmi sahədə etibarlılığı olmadığını araşdırdıq. Lakin bütün bu həqiqətlərdən olduqca açıq bir həqiqət də vardır ki, bunun təkamülçü izahlarla açıqlanması qəti olaraq qeyri-mümkündür. Bu, açıq-aydın həqiqətdir. İnsan dediyimiz varlıq əslində cansız fosfat, karbon, kalsium, magnezium kimi maddələrin atomlarından yaranmışdır. Bu atomların isə özlərinə məxsus şuurları və iradələri yoxdur. Lakin necə olubsa, bu cansız atomlar birləşmiş və canlı bir insanı meydana gətirmişdi. Sonra da bu atomlar birliyi oxumağa, universitet bitirməyə qərar vermiş və həmin atomların bir hissəsi professor olmuşdular. Atomlardan yaranan professorlar mikrobiologiya sayəsində mütəxəssisləşməyə qərar vermiş və elektron mikroskop icad edib özümüzü seyr edək demişdilər. Yaxud tibb sahəsində mütəxəssisləşib, atomlardan əmələ gələn virusların səbəb olduğu xəstəlikləri yenə atomlardan əmələ gələn dərmanlarla müalicə ediblər. Məhz təkamülçülərin iddiaları açıqca budur. Atomun təklikdə şuursuz olduğunu bilirlər, lakin çox sayda atomun birləşdikdə düşünə bilən, darıxan, sevinən, kədərlənən şuurlu insanları meydana gətirdiyini iddia edirlər. İnsan, şuur, iradə sahibi, düşünə bilən, danışa bilən, ağlını işlədə bilən, mühakimə qabiliyyəti olan, qərarlar verə bilən bir varlıqdır. Bu xüsusiyyətlər onu fərqli edər. Məhz bütün bu xüsusiyyətlər onun sahib olduğu ruhun funksiyalarıdır. Bir insanı əmələ gətirən bütün bu hissəciklər tək-tək təsadüfən bir yerə toplansa belə, bir atom yığınının insan ruhunu meydana gətirə bilməyəcəyini əsla anlamazlıqdan gəlməyin.